بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قنفتنا عزكم الله. Telah dijelaskan pada majelis yang pertama tentang nikmatul hidayah. Dijelaskan pula tentang macam-macam hidayah yang disebutkan dalam Al-Quran. Hidayatun ammah untuk semua makhluk. Kemudian hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah dengan makna membimbing dan menjelaskan al-haq. Kemudian yang ketiga, hidayatul taufiq wal ilham. Hidayah dengan makna taufiq dan ilham dari Allah Azza wa Jalla semata. Dijelaskan pada majlis yang pertama, pada pembahasan hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah dengan makna bimbingan dan penjelasan. Di antara yang masuk dalam kategori ini ialah para ulama, para da'i, para mubalig. Pertanyaannya, ikhwan fillah azakumullah, apakah setiap ulama, apakah setiap da'i, apakah setiap mubalig, setiap ustaz masuk di dalam rangka hidayatul irsyadi wal bayan? Jawabannya barakallahu fikum ialah tentu tidak. Tidak semua alim, tidak semua ustaz, tidak semua da'i atau mubalir masuk dalam kerangka hidayatul irsyadi wal bayan. Tergantung apa yang dia sampaikan, tergantung apa yang dia dakwahkan. Kuncinya ialah dakwah kepada Islam, dakwah kepada al-haq, dakwah kepada sunnah. Maka barang siapa yang mendakwahkan kebenaran Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, mendakwahkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan para ulama, dari kalangan para tulabul ilm, dari kalangan para da'i Allah, maka dia masuk di dalam kerangka hidayatul irsyadi wal bayan. Mereka disebut dengan du'atul hidayah, da'i hidayah. Orang-orang yang mengajak umat manusia kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Tetapi barakallahu fikum, kalau ternyata yang dia serukan, yang dia dakwahkan adalah perkara kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dia mendakwahkan perkara kebatilan, hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, maka enggak masuk dalam kerangka hidayatul irsyadi wal bayan. Dia dijuluki sebagai du'atu balalah, da'i yang sesat, penyesat umat. Masuk dalam kerangka imatul mubillun, para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh penyesat umat. Kalaupun dia dikatakan alim, dikatakan sebagai ulama ussu. Maka dalam Islam, bukanlah azakumullah, ada dua tipe ini. Ada du'atul hidayah, ada du'atul riwayah wa balalah. Ada da'i yang menyeru umat manusia kepada hidayah, kepada al-haq, kepada sunnah. Ada pula da'i yang menyeru umat manusia kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Allahul musta'an. Maka yang termasuk di dalam pembahasan kita, hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah dengan makna menjelaskan dan membimbing, itu adalah poin yang pertama, du'atul hidayah. Da'i yang menyeru umat manusia kepada al-haq, kepada sunnah, kepada hidayah. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW menyebutkan dua tipe ini. Dalam sabdanya, wa man da'a ilal huda, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mendakwahkan kepada huda, kepada petunjuk, kepada al-haq, kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Dia belum mengatakan setelah itu, wa man da'a ila dhalalatin fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Dan barang siapa yang menyuruh umat manusia kepada dhalalah, kepada kesesatan, penyimpangan, maka atas dia dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Rasul menyebutkan dua. Ada du'atul hidayah, ada du'atul dalalah. Saya lagi kita bahas yang kita maksud dan dimaukan oleh para ulama'una ketika membahas tentang masalah hidayatul irsyadi wal bayan dan memasukkan ulama para du'at di dalamnya. Itu adalah ulama-ulama sunnah, da'i-da'i sunnah yang mengajak umat manusia kepada hidayah, kepada al-haq. Bukan ulama su, bukan da'i-da'i penyesat umat para Allah. Hada awalan. Diterangkan pula tadi para kalafikum. Bahwasanya puncak hidayah adalah hidayah itu sunnah. Hidayah menuju sunnah Rasulullah SAW. Mendapatkan taufiq wal hidayah dari Allah mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Dikaitkan dengan sunnatul Rasul. Qanabdina azakumullah, dikarenakan hidayah ini dikaitkan dengan sunnatul Rasulullah SAW. Kanan nasu yatafawatuna fiha. Maka umat manusia bertingkat-tingkat di dalam meraih hidayah tadi. Sesuai dengan kadar tamassukuhu bis sunnah. Sesuai dengan kadar bagaimana dan seberapa dia berpegang teguh dengan sunnah. Sesuai dengan kadar amal dia dengan sunnah. Maka semakin kokoh dia mengamalkan sunnah. Semakin kokoh di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Maka semakin sempurna hidayah yang dia capai. Tapi semakin dia lemah dalam mengamalkan sunnah. Semakin dia lemah dalam memegangi sunnah. Dan dia termasuk ahlu sunnah. Maka hidayah dia semakin berkurang. Dan semakin sempurna. Bertingkat-tingkat. Ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau memberikan sebuah faedah. Akmalun nasi hidayatan. Orang yang paling sempurna hidayahnya. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Fawaid. Akmalun nasi hidayatan. Orang yang paling sempurna hidayahnya. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka sungguh-sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka menempuh jalan-jalan kami. Dan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang berbuat baik, berbuat ihsan. Al-Ankabut 69. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan ayat ini. Beliau mengatakan allaqa subhanahu al-hidayata fil jihad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan hidayah dengan jihad. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju jalan-jalan kebaikan menuju kami. Hidayah dikaitkan dengan jihad. Kata beliau, fa'akmalun nasi hidayatan, a'zamuhum jihadah. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya, adalah orang yang paling agung, yang paling besar jihadnya. Tergantung bagaimana jihadnya, bagaimana mujahadahnya. Beliau mengatakan setelah itu, wa'afradul jihadi, jihadun nafsi, wajihatul hawa, wajihatul syaitan, wajihatul dunia. jihad yang paling fardu, jihad yang paling wajib adalah jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihad melawan hawa, hawa nafsu. Yang ketiga, jihad melawan syaitan. Dan yang keempat, jihad melawan dunia. Lo mengatakan setelah itu. Faman jahada hadhil arba'ata fillah. Maka barang siapa yang berjihad melawan empat perkara tadi, fillah, di jalan Allah, hadahullahu subula ridah al-musilata ila jannatih, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dia, jalan-jalan keridhaannya yang menyampaikan dia ke surga Allah. Barang siapa yang berjihad melawan empat perkara tadi di sabilillah, Allah akan tunjuki dia, Allah akan kasih dia hidayah kepada jalan-jalan keridhaannya yang menyampaikan dia ke dalam surganya Allah. Beliau mengatakan, wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasabi ma aqala minal jihad. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad kepada perkara empat tadi, maka akan luput dari dia petunjuk hidayah sesuai dari jihad-jihad yang kosong daripadanya. Sehingga semua kembali kepada berjihad melawan empat perkara ini ya ikhwan. Berjihad melawan jiwa kita, jihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan syaitan, dan berjihad melawan dunia. Ia adalah musuh utama kita. Ini merupakan jihadul asli, jihad yang asli. Sementara jihad melawan orang-orang kafir itu jihadul farah, jihad yang cabang. Kalau kita belum bisa mengalahkan empat musuh kita tadi, mustahil kita mengalahkan musuh-musuh kaum kufar. Ini jihad yang melibatkan semua orang, melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Jihad melawan jiwa nafsu, hawa nafsunya, syaitan dan dunia. Maka barang siapa yang bisa menundukkan empat perkara ini di atas ketaatan kepada Allah, maka orang yang paling sempurna hidayahnya. Allah akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan menuju keridhaan Allah yang ujungnya nanti menyampaikan dia ke dalam surganya Allah. Barang siapa yang meninggalkan jihad tadi, maka berkuranglah nilai hidayahnya. Sangat kecil pula kesempatan dia untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, umat manusia bertingkat-tingkat dalam bab ini. Begitu pula ahlus sunnati wal jamaah secara khusus. Mereka bertingkat-tingkat nilai hidayahnya sesuai dengan mujahadah dia terhadap empat poin tadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukilkan pernyataan Al-Junayd, salah seorang ahli zuhud di masa lalu. Qala Al-Junayd, berkata Junayd, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bit-taub lanahdiyannahum subral ikhlas. Dan orang-orang yang mengalahkan, orang-orang berjihad melawan hawa nafsu mereka di jalan kami dengan cara taubat, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keikhlasan. Wala yatamakkanu min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da'a batina. Dan tidak akan mungkin bagi seseorang berjihad melawan musuhnya yang nyata, kaum kufar, kecuali orang-orang yang sudah bisa berjihad melawan musuh-musuh tadi secara batin. Hawa nafsu, syaitan, dunia, dan jiwa. Faman nusira alaiha nusira ala aduwih. Maka barang siapa yang diberi pertolongan oleh Allah mengalahkan 4 musuh tadi, maka dia pun juga akan dikasih pertolongan oleh Allah mengalahkan musuhnya yang zahir. Wa man nusirat alaihi nusira alaihi aduh. Tetapi barang siapa yang 4 musuh tadi justru mengalahkan dia, maka musuhnya yang zahir, orang-orang kafir, juga akan mudah mengalahkan dia. Barakallahu fikum. Inilah akmalun nasi hidayatan. Dari sini, ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah, menemukan hidayah, tahu jalan sunnah, tahu jalan al-haq, tahu al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tidak cukup dengan semata-mata tahu, tidak cukup dengan semata-mata mengerti, tidak cukup dengan semata-mata masuk di jalurnya. Tetapi yang diperlukan ialah penjagaannya, keistiqomahan di atasnya, mujahadah dia dalam memerangi 4 perkara tadi. Barakallahu fiik. Sehingga tidak kemudian sudah tahu, selesai, sudah paham jalurnya hatas, sudah tahu ini jalurnya Rasul, bahagia, selesai. Tidak. Tetapi dituntut untuk menyempurnakan hidayahnya masing-masing. Dituntut untuk semakin sempurna hidayahnya dengan mengalahkan 4 musuh tadi. Dengan dia banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan dia memperbanyak amal-amal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Dengan dia istiqamah di atas al-haq tadi sampai akhir hayatnya. Barakallahu fiik. Ini yang perlu kita pahami baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Apabila kita mengetahui bahwasanya puncak hidayah ialah hidayatus sunnah, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya semata-mata apakah kita hanya semata-mata pasif, semata-mata diam, semata-mata tahu, ataukah kita berupaya untuk mengejarnya, berupaya untuk mencarinya, berupaya untuk mengetahui dan mengkajinya? Apakah ikhwan fillah jazakumullah hidayah itu datang dengan sendirinya dengan tanpa upaya dan usaha? Ini semuanya perlu kita pertanyakan. Dan jawabannya ikhwan fillah jazakumullah ialah hidayah ila sunnah itu tidak datang dengan sendirinya. Hidayah itu tauhid kepada sunnah tidak datang dengan sendirinya. Tetapi harus melaksanakan asbab. Harus dicari. Harus dikaji. Harus ditelaah. Harus diamalkan. Tidak cukup dengan semata-mata berislam. Nanti kan kalau dapat taufik wal hidayah datang sendiri. Tidak bisa. Sebagaimana kita mengatakan, ya rezeki kan sudah dibagi-bagi. Santai saja di rumah. Kan juga datang sendiri rezekinya. Jawabannya tidak demikian. Yang namanya rezeki dibagi-bagi, betul. Tapi wajib untuk ikhtiar, usaha. Yang namanya hidayah biadillah. Allah yang ngasih hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan hamba yang Allah kehendaki. Tidak kemudian kita bersantai di rumah. Kalau datang hidayah, ya dapat hidayah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Bukan begitu. Tetapi ada yang namanya upaya. Ada yang namanya usaha. Mengerjakan asbab untuk meraih hidayah tadi. Katanya sang penyair, tarjul hidayata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyadas. Engkau mengharapkan hidayah, tetapi engkau tidak melaksanakan atau menelusuri jalurnya. Sesungguhnya perahu, kapal itu tidak mungkin berlayar di atas daratan yang kering. Ayo tuh, kepengen hidayah, ingin menggapai sebuah hidayah, tapi tidak pernah berusaha, tidak pernah mencari, tidak pernah mengkaji, jangan bermimpi. Yang namanya hidayah ada jalurnya. Sebagaimana yang namanya kapal, yang namanya perahu, ada jalurnya. Di air dia berlayar, bukan di daratan. Kamu lihat ada sebuah perahu besar, dinaikkan oleh pemiliknya di atas daratan. Terus kamu bermimpi. Kamu melihat perahu, kok enggak berlayar ya perahunya itu. Kok dari kemarin di situ saja ya perahunya itu. Kok enggak berlayar ya sebagaimana yang lainnya. Jangan bermimpi. Tidak mungkin yang namanya kapal, tidak mungkin yang namanya perahu berlayar di atas daratan. Perahu kapal itu ada jalurnya, yaitu di atas perairan. Baru dia akan mengambang dan berlayar. Begitu pula yang namanya hidayah. Bermimpi menggapai hidayah, 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 hidayah. Tapi pasti tidak ada upaya mencari, tidak ada upaya mengejar, tidak ada upaya mengkaji, tidak ada upaya untuk menelaah atau membahas atau semisalnya. Jangan bermimpi dapat hidayah. Semua itu harus dengan sebabnya. Barakallahu fikum. Saya pernah menulis di sebuah majalah, ya kawan, di majalah Syariah, nomor 64, tahun 2010 yang kemarin, 1431, judulnya Berjuang Menggapai Hidayah. Tulisan saya sendiri. Saya jelaskan di sini, barakallahu fikum, terkait dengan masalah asbab, sebab-sebab untuk mendapatkan yang namanya hidayah. Saya di rumah ketika membaca tema yang disampaikan panitia, bingung saya, buku apa yang harus saya bawa. Pengetahuan saya sebenarnya tebal-tebal semua. Ini kalau tebal-tebal semua nanti bisa berat. Pas, ini bisa berat. Nah, yang saya pilih kitab yang paling banyak membahas, kitab Syihaul Alim, dan saya bawa saja tulisan saya sendiri di majalah Syariah. Sehingga nanti bisa merujuk ke sana di nomor 64, vol yang ke-6 tahun 2010 dengan tema Berjuang Menggapai Hidayah. Baik, terkait dengan asbab, sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah sangat banyak. Di antaranya barakallahu fikum ialah berpegang teguh dengan agama Allah. Al-i'tisam bidinillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-101. Allah menyatakan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billah, harus ada unsur i'tisam billah, ai al-i'tisamu bidinillah. Yang pertama. Sebab yang kedua, dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengkaji dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nur ayat yang ke-54, Allah menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan apabila kalian mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Hidayah dikaitkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam, kalian pasti akan mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Dari sini khonatina'asakumullah tegas menunjukkan kepada kita. Tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan hidayah atau taufik ila sunnah. Kecuali apabila dia betul-betul ittiba' sunnah. Mengikuti sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Dia betul-betul mentaati Rasul. Melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Kalau dia mendambakan hidayah itu sunnah puncak hidayah. Ternyata di dalam amalia ibadahnya. Penuh dengan penyimpangan-penyimpangan sunnah. Jangan bermimpi. Dia menginginkan hidayah itu sunnah puncak hidayah. Ternyata pemahaman dia, pemikiran-pemikiran dia bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan mimpi. Tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun hidayah tadi. Justru yang dia dapatkan adalah riwayah. Pasti. Kalau hidayah lepas dari dia, maka yang dia dapatkan adalah riwayah. Penyimpangan. Lawan dari hidayah tadi. Maka pegangnya agama Allah. Ikuti Rasul. Taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaji sunnahnya. Amalkan sunnahnya. Ikuti sunnahnya. Dakwahkan sunnahnya. Istiqamah di atasnya. InsyaAllah. Allah mengatakan la'allakum tahtadun. Kalian pasti akan mendapatkan hidayah. Yang ketiga. Ialah dengan cara menelusuri sejak langkah salafun salih. Dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya dalam hal keilmuan dan dalam hal berpegang dengan Quran dan Sunnah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan dengan ahlul kitab. Allah menyatakan fa in amanu bimitsli ma amantum fihi faqad istadau. Kalau seandainya mereka ahli kitab beriman dengan semisal apa yang kamu imani wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Di sini kalimat amantum bomirnya kembali kepada para sahabat. Maknanya barakallahu fikum. Ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah kepada keimanan. Kecuali kalau mereka beriman seperti apa yang diimani oleh para sahabat. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan seperti imannya para sahabat kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Demikian disebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah. Ayat ini khonam fina azakumullah walaupun berkaitan dengan ahli kitab. Namun ayatnya umum meliputi siapa saja. Tidak mungkin orang-orang setelah para sahabat. Tidak mungkin generasi-generasi yang belakangan ini. Tidak mungkin mereka mendapatkan hidayah. Hidayah kepada sunnah. Kecuali beriman sebagaimana imannya para sahabat. Maka untuk mendapatkan hidayah itu sunnah, kita harus menelusuri sejak langkahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam keimanan mereka, dalam keilmuan mereka, dalam memahami Quran dan sunnah, dalam mengamalkan mempraktikkan Quran dan sunnah wahaka. Sehingga kaidahnya jelas. Tetap untuk meraih hidayah sunnah adalah al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Ilmu, secara ilmu, secara amal, secara manhaj, secara akidah, secara ibadah, secara dakwah, secara muamalah, secara akhlak, dan dalam kehidupan keseharian. Itulah yang membuat orang mendapatkan hidayah. Ada lagi yang keempat. Ialah senantiasa mengikuti bimbingan para ulama sunnah. Terutama bimbingan kibar ulama di antara mereka. Atau meresapi baik-baik ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Maryam. Ayat yang ke-43. Ini berkaitan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendakwahi ayahnya. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Yang artinya, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu yang tidak sampai kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Ihdika siratan sawiya, niscaya aku akan tunjukkan kepada kamu jalan yang lurus, wahai ayah. Kata-kata fattabi'ni, ikuti aku. Ikuti aku orang yang punya ilmu. Ikuti aku orang-orang yang dikatakan sebagai ahli ilmu. Kalau mengikuti para ulama, Allah mengatakan akan ditunjukkan jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ayat ini khonafitina anzakumullah dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengikuti para ulama, barang siapa yang berada di jalurnya para ulama sunnah dengan ilmu mereka, maka dia masuk dalam jalur hidayah kepada siratul mustaqim. Hudiya ila siratul mustaqim. Tahdika siratul sawiyah. Pasti. Yang ikut dengan para ulama-nya, yang senantiasa terbimbing dengan bimbingan para ulama-nya, yang senantiasa mendapatkan fatwa dari para ulama-nya, beramal dengan fatwa-fatwa ulama-nya, yang dibangun di atas ilmu, maka dia pasti akan terpimpin jalan yang lurus. Seperti saya, para kelompok. Dikuatkan lagi memang dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak tahu. Para kelompok. Memang kita dituntut untuk mengikuti para ulama. Kembali kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, al-barakatu ma'akadirikum. Barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Ya'ni akabir fil ilmi wa akabir fis sinni. Orang yang besar dalam perkara ilmu dan orang yang besar dalam perkara usia. Sudah tua usianya dan tua pula ilmunya. Sehingga ilmunya matang, ilmunya mapan, ilmunya kokoh. Penuh dengan perhatian, penuh dengan perhitungan, pertimbangan maslahat dan madharat. Matang. Itu rahasia itu. Ini diantara upaya untuk meraih hidayah. Terutama ya karena fitnah azzakumullah di masa-masa yang penuh dengan gejolak fitnah penyimpangan. Masa-masa yang penuh dengan berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang. Masa yang penuh dengan berbagai macam pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh penyesat umat. Yang diperintahkan bukan semata-mata kembali kepada ulama. Tapi yang diperintahkan kembali kepada kibarul ulama. Dan secara khusus para ulama yang tidak hanya mengetahui tentang prinsip-prinsip agama, tetapi para ulama yang juga memahami seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. seluk-beluk kebatilan yang ada, seluk-beluk sekte-sekte sesat yang ada, mengetahui syubhat mereka, mengetahui penyimpangan-penyimpangan mereka, mengetahui seluk-beluk dai-dai mereka. Ulama semacam inilah yang dianjurkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada mereka. Mereka adalah al-ajabir fil ilmi wassin, orang yang telah tua umurnya, telah tua pula ilmu. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain yang dirujuk di. Jadi ada marifah bagaimana mungkinallah para ulama bertingkat-tingkat. Semuanya ulama, semuanya ahlul ilmi, semuanya ulama sunnah, semuanya ulama-ulama da'wah salafiyah mulia. Tapi ingat, mereka bertingkat-tingkat. Kadar keilmuannya bertingkat-tingkat keseniorannya. Kalau yang dibahas itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah melanda ummah, yang berkaitan dengan poin yang saya sampaikan tadi, penyimpangan-penyimpangan yang ada, syubhat-syubhat yang ada, sekte-sekte yang ada, maka yang dirujuk adalah ulama senior, ulama besar yang tidak semata-mata tahu perkara sunnah, tapi juga mengerti betul tentang seluk-beluk bid'ah. Yang tahu betul seluk-beluk firqah-firqah yang ada, mengetahui betul seluk-beluk syubhat mereka yang ada, atau dai-dai mereka yang ada, atau penyimpangan-penyimpangan mereka yang ada. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama-ulama yang lain. Yang lainnya na'am, ulama ulusunnah. Tetapi dikarenakan tidak begitu mengerti tentang rincian-rincian penyimpangan tersebut, seringkalinya mereka husnuzan, berbaik sangka kepada sebagian pihak yang sesungguhnya mereka itu menyimpang, tapi berusaha untuk bergelantungan dengan sebagian ulama yang tidak tahu bagaimana keadaan dia. Ingin mendapatkan tazkiyah, ingin mendapatkan legalitas dan segala macam. Mereka seringkali husnuzan dikarenakan belum tahu keadaan. Maka yang menjadi rujukan barakallahu fikum adalah ulama-ulama yang tidak hanya ngerti sunnah, tapi yang mengerti betul terkait dengan seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan. Mereka inilah yang lebih muwaffaq, yang lebih mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang lebih tepat jawaban-jawabannya, fatwa-fatwanya, dikarenakan mereka tahu betul bagaimana makar-makarnya orang-orang yang menyimpang, makar-makarnya hizbiyyin, makar-makarnya musuh-musuh da'wah. Pada mereka lah anda merujuk. Ulama kibar yang ma'rufin di setiap zaman, setiap umat. Dulu di zaman para sahabat semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman tabi'in semacam Sa'id bin Musayyab, semacam Muhammad bin Sirin, dan yang lain-lainnya. Terus di kalangan tabi'ut tabi'in, at-ta'ut tabi'in, muncul para imatul huda. Barakallahu Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Terus bangkit ulama-ulama di masa lalu. Terus belakangan ini tampil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan para ulama yang semisal itu. Terus sampai sekarang ini muncul para ulama una yang semisal itu, sampai detik kita sekarang ini muncul ulama-ulama kibar yang tua umurnya, tua pula ilmunya, dan sangat paham betul tentang seluk-beluk sunnah, dan ada adanya ya Pak, dan yang paham betul tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan. Zaman sekarang ini, Fathul Azzaqumullah, yang diakui oleh para ulama yang lainnya yang sangat mengerti betul terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa rahmah, dan juga para ulama yang semisal beliau, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah, Syekh Salih Fauzan hafizahullah, dan para masyayikh yang lain seperti Syekh Ubad Al-Jadiri hafizahullah taala wa rahmah, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Syekh Al-Bukhari Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari hafizahullah, Syekh Muhammad bin Umar Bazimul hafizahullah. Dan para ulama yang semisal mereka ini yang tidak hanya memahami bimbingan-bimbingan sunnah, tetapi juga memahami betul tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, sehingga mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya penyimpangan, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sekte yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyimpang, pemahaman-pemahamannya menyimpang. Barakallahu fikum. ya, sikap mereka lebih pokok, lebih tegar, lebih jelas, lebih mantap. Dikarenakan kelebihan yang ada pada mereka. Sekali lagi dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Barakallahu fiikum. Ini merupakan faedah besar yang dibawakan oleh para ulama, terutama di masa-masa fitnah. Jangan bingung. Yang antum rujuk, yang antum tuju adalah ulama yang ma'rufin dari kalangan kibar, kibar ulama sunnah. Barakallahu fiikum. Yang majhul-majhul, yang enggak tahu siapa dia, ya jangan digubris.
Tuh, yang lain tahu dia ulama usunnah.
Iya, ulama usunnah. Tapi kurang begitu ma'ruf di kalangan kami. Jadi mohon maaf, sementara belum. Kita hanya kembali kepada ulama usunnah kibar yang ma'rufin atau yang mereka rekomendasi. Terutama di masa-masa fitnah.
Dengan cara semacam ini akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu fikum. Camkan baik-baik ayat ini, ya. Ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepada aku ilmu. Dia seorang nabi, Nabi Ibrahim. Ilmu yang belum sampai kepada kamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Ikutilah aku, nabi yang punya ilmu ini. Apa ya kan? Samarahnya, buahnya. Ahdika siratan sawiyya. Aku pasti akan menunjuki engkau hidayah ke jalan yang lurus. Hanya para ulama demikian. Maka barang siapa yang mengikuti para ulamanya, kibar, ulama sunnah, ulama da'at salafiyah, yang dikenal fikihnya dalam membela sunnah, yang dikenal sangat tahu betul seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka insya Allah dia akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dan taufik kepada sunnah yang sahihah. Juga yang menempatkan Azzaikumullah, mencamkan baik-baik. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang orang-orang yang beriman, seseorang yang beriman dari kaumnya, dari keluarga Fir'aun. Dia punya ilmu, dia punya iman. Disebutkan dalam surah Ghafir, ayat yang ke-38. Allah mengabadikan ucapan orang yang berilmu dan beriman tadi. Wa qala allazi amana ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkatalah orang-orang yang beriman itu, wahai kaumku, ikutilah aku. Ittabi'uni, ikuti aku, orang yang beriman, yang berilmu ini. Ahdikum sabilar rasyad. Aku akan tunjuki kalian hidayah ke jalan yang terbimbing. Maka mengikuti orang yang berilmu, yang beriman, mengikuti para ulama, akan membawa kita kepada hidayah. Membawa kita kepada jalur yang terbimbing, siratal mustaqim, kepada Islam, kepada sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fiikum. Dan cara yang lain, sebab yang lain untuk meraih hidayah yang dibawakan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang itu merupakan tolak ukur sempurna tidaknya hidayah seseorang, bermujahadah melawan nafsu, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan dunia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada dia jalur-jalur keridhaan kepada kami yang menghantarkan dia ke dalam surga. Jahadu fina, mujahadah, melawan empat perkara. Itu merupakan jihad yang paling besar, barakallahu fikum. Ini ditundukkan yang namanya hawa nafsu syaitan dunia, ditundukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ditundukkan dengan amal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah, ditundukkan dengan berdakwah kepada al-haq, ditundukkan dengan sabar di atas itu semua. Sertai dengan memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas perkara yang telah lalu. Barakallahu fikum. Maka insyaallah taala Dengan upaya-upaya yang semacam ini, fa'alaikum azzaikumullah, kita akan bisa meraih hidayah yang hakiki. Puncak hidayah. Hidayah itu sunnah. Dan tinggal kita pertahankan istiqomah di atasnya. Dan jangan sampai kita lepas begitu saja. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya, kesempatan besok pagi, akan kita jelaskan tentang keutamaan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu sunnah ini. Dan akan dijelaskan insyaAllah ta'ala betapa mahalnya hidayah yang satu ini. Sekaligus bagaimana upaya kita dan cara kita untuk mempertahankannya. Jangan sampai dilepas. Dan akan dibahas pula insyaAllah kalau ada waktunya. Sebab kenapa orang itu dengan mudah menanggalkan hidayah, meninggalkan hidayah yang begitu mahal, yang sudah susah payah dia untuk kita waspadai bersama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan atau cukup? Oh cukup ya? Mangat cukup. Masya Allah. Nah, berarti yang kelelahan ini jamaahnya bukan saya. Ada yang mau tanya? Nah, terkait dengan nafsu sudah diikhwan, nafsu jiwa kita. Kalau al-hawa itu hawa nafsu. Jadi terkait dengan jiwa kita pribadi, yang tadi terkait dengan hawa nafsu. Penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya, yang terkait dengan itu bangun hawa. Barakallahu fikum. Ya semuanya tidak jauh beda, dikarenakan yang namanya tiba'ul hawa terkait dengan jiwanya kita masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.